Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Pinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, bakit may punto ka dyan.
Magandang hapon sa ating mga on-air at online na mga tagapakinig dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge at binabati po natin ang lahat po ng ating mga balik eskwela na mga scholar ng bayan at sa kahit anong college po yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga naka-break ngayon ano, at nakikinig po sa ating programa sa live streaming sa www.dzup.org ay pinapangako po namin napaka-interesting ng ating talakayan ngayong hapon. Ang ating pag-uusapan eh dahil nga meron pa rin tinatawag na Pope Francis Fever o meron pa rin yung tinatawag na papal effect, no? Narinig natin yung kahapon sa ating guest. Ano kaya itong papal effect na ito at hanggang kailan ito mananatili sa sambayan ng Pilipino? Kasama po natin live sa ating programa ngayong hapon ang ating professor mula po sa Sociology Department ng College of Social Sciences and Philosophy dito po sa UP Diliman at siya rin po ang kasalukuyang chairperson ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy. At napakarami po nitong friends sa Facebook. Kasama po natin si Dr. Jerry Lanusa. Magandang hapon po, Dr. Lanusa.
Magandang hapon at maraming salamat sa pag-imbita sa akin at salamat sa iyo, Edgy.
Ayan. Meron tong tinatawag raw na papal effect o Pope Francis Fever. Kayo ba naniniwala doon na meron ganong klaseng legacy o impact si Pope Francis sa ordinaryong tao?
Meron. Kasi naman, dahil yan sa tinatawag natin sa mass media theory na mediatization. No? So, yung imahe at representasyon ni Pope ay na-mediatize.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, yung image niya ay nandyan pa rin at naglilinger sa collective imagination ng ating mga kababayan. Kaya medyo matagal yan. Ngayon, siya lang ba ang may ganito? Hindi rin. Kasi may mga K-pop dyan eh. At saka yung mga bumisitang mga celebrities dito na meron din ganyang effect.
Mm-hmm.
Pero yung sa kanya, kakaiba. Kasi mukhang mas tagos at mas malalim, umugat at mas matagal-tagal medyo yung tinatawag nating collective memory ng mga tao.
Mm-hmm. Pero previously, yung sinundan niya na Pope, si Pope Benedict the 16th, tama ba ako? Mukhang ganun, may ibang klaseng aura rin kung ikukumpara mo sa kanya. Kasi mukhang yun ay very stiff eh. Yun yung description sa kanya sa, kumbaga yun yung kanyang projection sa media. So may kakaibang ano siguro, no, kung siya ang bumisita dito dati, no, kung siya ay, nung siya ay Pope, baka may magkaibang impact sa mamamayang Pilipino. Do you think so?
Oo, kasi si Pope Francis kasi mabilis maka-pick up nung charisma niya. No?
Mm-hmm.
Sa sociology, ang definition natin ng charisma, ito yung aura na bumabalot sa isang tao na kapag nakita mo, ito yung magpapaliwanag kung bakit naiiyak, hindi malaman naman ng mga tao kung bigla na lang sila nagiging emotional.
At hindi naman paliwanag yung kanilang pakiramdam. Eh.
Yes,
mixed emotions.
Charisma yan. No? At hindi lang naman siyang meron yan. No? Yung mga magagaling nating revolutionary leader like Che Guevara, Fidel Castro, Lenin. Pag nandun yan sa labas, parang wow! Nagiging maingay.
Mm-hmm.
Nadudraw yung crowd sa kanila. Kasama rin si Jesus Christ. Ngayon, kung si Pope Benedict yan, sa tingin ko hindi siya ganong karisma. Hindi siya ganong karismatic.
Wala siyang ganong aura.
Pope Benedict. Oo, kasi ang dating niya is masyado siyang malayo sa masa. Masyado siyang intelektual. Tandaan natin na ang background ni Pope Benedict ay academic. So naging ano yan eh, naging professor. At saka ayaw niya ng ano eh, collegiality. Gusto niya siya yung nagde-decide sa mga dogma at nagse-censor ng iba't ibang mga theological works ng Catholic theologians.
Mukhang magkaiba nga no, yung pinanggalingan ng dalawang Santo Papa no, na ating nabanggit. Pero siguro hindi natin kakayanin no, kung iisa-isahin natin lahat ng naging Pope. No? Pero ito pong ating talakayan ngayong hapon, nais nating malaman sa likod po ng sabihin na po natin pinagpiestahan in one way or another no, na imahe at yung pagbisita mismo dito dahil napakatindi ng preparations at may mga critic rin sa isang banda dahil nga po sinasabing napaka-militarized nung naging security measures. Isang balita po dito mula sa PCPR or Promotion of Church of People's Response, binabanggit po nila may ilang mga madre na hindi pinayagan at talagang dinite no dahil nga po ay pinagkamala ng mga members ng left wing o ng New People's Army. At sila po ang kanila pong layunin damang na pumunta doon sa Tacloban ay para nga makiisa doon sa mga kababayan natin no, na binubuo po nitong people surge. Mailan pong mga kaparian na hindi po pinayagang makapasok doon sa venue kahit na may mga IDs na po sila. So may ganito rin no, na aspeto, no, hindi lamang po yung celebration kundi nandun rin yung usapin po ng reklamo no, ng mga tao hinggil nga po sa nangyaring papal visit. But ang importante po dito nating tingnan, no, ano na nga ba ang naging mensahe? Ano ba talaga yung binanggit ni Pope Francis sa nakalipas niyang pagbisita dito sa ating bansa? At yan po siguro yung ating pupuntuhan ngayong hapon. Ang atin pong titingnan rin, may nakaligtaan ba? Meron bang hindi naintindihan o naunawaan no, sa nabanggit ni Pope Francis? Kung nais niyo po makibahagi sa ating talakayan, heto po ang ating hotlines, 503-8288. Inimbitahan po natin ang lahat po ng mga online ngayon na mag-post po ng inyong mga comments, tanong o reaksyon sa ating programa. Pwede rin pong mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin po kami sa facebook.com/DZUP1602AM o sa May Punto Kadyan page. O di kayo pumunta kayo dito para makita nyo ng live si Professor Jerry Lanusa. At kung may mga tanong kayo, medyo gusto nyo talaga ng one-on-one, eh why not, 'di ba? Ito na yung pagkakataon ninyo sa dami po ng mga nagwa-follow kay Prof. Jerry Lanusa sa Facebook. Okay, oras po natin para po sa ating break ay 43 minutes after 2 in the afternoon. Agad pong magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay, makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.
Kayo po ay nakikinig pa rin sa ating programa dito sa DZUP, ang May Punto Ka Diyan. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama po natin si Professor Jerry Lanusa ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy. Pag-uusapan natin, ilang araw matapos ang pagbisita ni Pope Francis dito sa bansa, gaano nga ba kagagap ng ating mga kababayan ang iniwan niyang mensahe? Naintindihan ba? May hindi ba naintindihan? May nakaligtaan ba? At may mga malabo, no? Ito po yung ating pag-uusapan. Kasi ito yung importante. After po nung pagbanggit ng kanyang iba't ibang mensahe, actually kinukot nga yan sa Facebook ng ating mga kababayan. Pero ang tanong po natin ngayon, ano nga ba talaga yung ibig sabihin, no? At ano nga ba talaga yung pwedeng gawin, no, ng ating mga kababayan? Particularly, unahin natin siguro sa gobyerno. Kasi marami yatang binanggit ang Pope Francis, bagamat hindi direkta. Pero yun yung binabanggit ng mga structures, ano? Tanungin natin si Professor Jerry Lanusa, sa tingin niyo po ba itong mga binanggit ni Pope Francis, may impact ito? Meron bang, ano, hindi lang ba ito soundbite, ano, na parang ano ba, o maganda yung binanggit? Hindi naman bago dahil ito ay alam na ng mga Pilipino, pero nanggaling sa kay Pope Francis, mukhang may ibang, kumbaga yung iba yung messenger, so mas may ibang impact yung mensahe.
Bago ko sagutin yan, Edgy, no? Nais ko munang bigyan ng introduction or pasakalye para mas lalo nating maunawaan yung sagot sa tanong na yan at yung tanong. Unang-una, dapat na siguro namutan o iwasto yung kaisipan natin na yung relihiyon ay hindi nagmi-mix at politics. Kasi yan yung mga reaksyonaryo at konserbatibo, backward na pananaw, pag-iisip ng ibang mga Katoliko at iba pang Kristiyano, kahit mga atheist at mga pre-thinkers, no? Mm-hmm. Na dapat hiwalay ang spiritual sa katawan, ang kaluluwa sa katawan, etc., etc. Nakikita natin na si Pope Francis at ang simbahan mula nung Vatican II, no? Na sinasabi niya, the joys, the hope, the griefs, the sorrows of the world is also the joys, the griefs, the hopes, and the sorrows of the church. So ang ibig sabihin niyan, yung church ay magiging irrelevant at ang religion ay mawawala at mawawala yung alat niya, yung kanyang liwanag, kung hindi yan magkakaroon ng implications at repercussions sa temporal matters. So ibig sabihin, hindi namumulitika ang Pope dito, ha? Ang ibig sabihin lamang nito, ginagampanan ng Pope yung proper duty niya na magsalita na may implication sa lahat. Ngayon, pag nakita natin yan, madali nang tanggapin yung mensahe niya sa ano, no, sa pamahalaan na may impact ba ito. Of course, may impact yan. Well, pwedeng magkibit-balikat yung government, no? Pero in the end, sisingilin siya, eh. Sisingilin siya ng mga pare, ng mga pastor, at mismo ng sambayanan. Na kung talagang, kasi ang speech ni Noynoy doon sa Malacanang, ang yabang niyang sabihin na, alam mo, advocacy ng pamilya ko yung option for the poor. At talaga ba? No, kasi kung talagang option for the poor, paano mo ipapaliwanag halimbawa ang Hacienda Luisita? Paano mo ipapaliwanag yung landlessness, yung kagutuman, yung inequality, yung tinatawag ni Pope Francis na exclusion ng mga marginalized sa lipunan. So magkakaroon ng impact yan. Kasi parang tingin ko kasi si Pope ay ano, konsyensya. Siya yung konsyensya ng lipunan.
Pero binabanggit na, uy, ginagawa naman namin yung paraan. We're on that right track, sabi nga. Diba yun yung sagot ng Malacanang doon sa punto na, yan, yung mga structures na binabanggit nyo na nag-breed ng corruption at ng matinding kahirapan, ginagawa naman namin yung paraan yan. Nasa tuwid na daan, ika nga.
Kung mas malalim na pagsusuri yung titignan natin, no, na hindi lang mababaw, natitignan lang natin face value kung ano yung sagot ng Malacanang, titignan natin ano ba yung filosofiya o ideolohiya, kaisipan na nagtutulak at gumagabay sa mga polisiya ng gobyernong ito. Neoliberalismo, neoliberal economics.
Nako, kailangan mo ipaliwanag yung mga terms na yan.
Oo, ang neoliberal economics, simple lang naman, eh. The market is the most efficient allocator daw ng mga resources. So dapat pabayaan natin ang merkado, wag makialam ang gobyerno. Anong consequences niyan? Privatization, deregulation, liberalization, pagtatanggal ng mga subsidies, pagtatanggal ng mga pondo sa mga social services. Anong implications? In fact, pag tinignan mo ito na siyang pinaka-underlying ideology, mission and vision ng gumagabay sa batuwid na daan, contrary at contradictory yan sa sinasabi ni Pope. Dahil ang sinasabi ni Pope, yung mga polisiyang yan, precisely, sila ang nag-lead sa global financial crisis at sila rin ang nag-lead kung bakit may idolatry of the market at meron tayong worship of money.
Mm-hmm.
So ibig sabihin hindi makakawala si Pinoy diyan.
Nako, kumbaga yung merkado po na binabanggit dito, yung yes. Institutions, no, yung mga private sector at hindi kumbaga yung may economic term diyan na less yung control ng pamahalaan doon sa mga particularly yung pagpapalakad ng buong sistema, no. Kumbaga siya ay nakamasid na lamang sa paligid at hinahayaan niya yung tinatawag na free competition, di ba?
Yes.
Mapapasok rin yung usapin dyan sa era ng globalization na sabi nga nila, hindi mo naman daw maiiwasan. Totoo ba yun, Prof. Jerry?
Hindi ba maiiwasan yun?
Oo, talaga lahat daw ay pupunta naman doon. Tayong lahat ay, yun naman talaga yung kapalaran.
Sa tingin ko, yan ang tinatawag nating hopelessness. Ano?
Mm-hmm.
Isang kasalanan yan. Kasalanan yan na i-equate mo ang kingdom of God with capitalism. Sa tingin ko, capitalism is not the end of history. It's not the best of all possible world. Hindi siya ang pinakamagandang sistema. Siya lamang ay isang transisyon mula patungo sa mas maganda at mas maaliwalas na lipunan, no? Na dapat nating tunguhin.
Mm-hmm.
Sa tingin ko nga, ang banat pa ni Pope dito ay ang kapitalismo ngayon, yung global, neoliberal capitalism o globalization, nagkakreate siya ng idolatry. So, ibig sabihin, yung mga tao sumasamba. Sumasamba sa pera, kompetisyon. At dahil dyan, hindi na sila marunong magmahal.
Mm-hmm.
Dahil kung ang mahal mo ay pera, wala ka ng pakialam sa mga contractual employees mo, wala kang pakialam sa mga magsasakang nawawalan ng lupa, wala kang pakialam sa mga indigenous people na pinalalayas ng mga mining companies kasi ang sinasamba mo ay profit at efficiency of the market.
Mm-hmm. Pero ang nice na nating talakayan yung binanggit nyo po kanina, yung preferential option for the poor. Kasi ba ang simbahan po ba may ganyang kasaysayan, no? Nais nating malaman, no? Kasi last week na imbitahan natin rin si Professor Roland Simbulan, may isinulat siyang artikulo tungkol doon sa kasaysayan ng pagiging revolutionary ng church in the Philippines, no? Nalikha nga yung iba't ibang mga organizations nung panahon ng batas militar, no? Dito sumulpot yung iba't ibang mga grupo na talagang tinitingnan yung human rights situation, no? Itong Rural Missionaries of the Philippines, nalikha yan nung panahon ng kasagsagan ng martial law, hindi po ba? Ang tanong natin, meron po ba talagang such thing as preferential option of for the poor, no, ang kasaysayan ng simbahan, not only in the Philippines but siguro kung ungkatin natin sa buong mundo, meron po bang ganyan? Kasi parang ang lahat parang uy amazed eh, kaya parang bakit ganito yung binabanggit ni Pope Francis, parang luma pero parang bago ang dinig ng ating mga kababayan.
Yan yung nakakatuwa sa mainstream media. Kung makikinig ka, no, nagko-comment sila, manghamangha sila dahil daw yung simbahan biglang naging radikal, bigla na lamang isang saglit ay yumakap sa mga mahihirap. Masarap batukan yung mga ito, no, dahil kung titignan natin, sa tingin ko ang dapat sisihin dito yung Catholic Church. The Catholic Church has failed siguro sa tingin ko hindi sila nag-succeed na ma-evangelize at maituro sa mga tao, sa mga Katoliko, na ang simbahan ay may espesyal na pagmamahal sa mga mahihirap. Hindi po bago yan. Kahit sabihin pa ni Noynoy na gating sa Vatican II yan o kaya sa Liberation Theology noong 1960 sa Latin America, Malaysia, nagsimula pa yan sa Old Testament.
Mm-hmm.
Dahil sa Old Testament, ang Diyos ay nagmamahal sa lahat, gusto niyang isave ang lahat, ngunit meron siyang kakaiba, mas matinding, espesyal na pagmamahal sa mahirap. Siguro tatanong natin, teka muna, akala ko ba ang Diyos eh, love niya lahat, no? Ito lang simple ang sagot natin eh. Ang mga mahihirap ay may espesyal na pagmamahal ng Diyos dahil hindi nila kayang depensahan ang sarili nila. Samantalang yung mga mayayaman at malalakas ay kayang-kaya nilang depensahan ang sarili nila. Kaya nga sinasabi nila ang Diyos daw ng Kristyanismo ay makananay. Dahil ang isang nanay, maternal, unconditional, agapik yung love niya. Pag sinabi natin agapik, ibig sabihin talagang kahit anong mangyari, no? Ipagtatanggol ka niyan. At mapakikita natin sa Exodus. At pinagpatuloy yan ni Jesus hanggang yung mga early Christians. Pero yung tanong siguro, teka muna, ba't nawala?
Nasaan yung tradisyong yun?
Nawala. Kasi yung simbahan mo, yumaman eh. So, ibig sabihin, hindi labas ang simbahan sa tunggalian ng uri, no? So, ibig sabihin, kahit sa loob, may mga obispo pa rin at mga pare, pastor at mga Kristiyano na talagang kumikiling pa rin sa mayayaman. Kasi dapat ang pagkiling mo talaga sa mahirap eh, yan ang mahirap basagin. Tapos yung mainstream media mo pa, sinusuportahan pa yung ganong klase ng maling ideolohiya, maling kaisipan. So lumalabas tuloy dito, masyadong personal, spiritual, interior, private, yung message ni Pope, nakaligtaan natin yung pinakamagandang aral niya. Mm-hmm. Yun yung sinasabi mo, preferential option for the poor.
Nako, ito yung magandang alamin natin. Ano nga ba talaga yung sinasabi, yung mga concrete no, na mga scenario or concrete na mga manifestation nitong pagiging kumbaga biased no, para sa mga mahihirap ng simbahan no, at ang ating mga institusyon. Paano nga ba ito mangyayari? Ang sa tingin po ba natin, ito pong mga binanggit ni Pope Francis, kung ito po i-apply no ng ating for example ng Aquino administration, ano kaya ang pwedeng gawin no kung sakaling talagang tutunguhin niya yung landas na o ganito, meron siyang ganito ring landas na o meron siyang pagyakap no sa mga mahihirap, ano po nakikita ninyong mga posible kayang gawin no, mga pagbago, Professor Jerry?
Sana itanong mo rin sa ay mamaya ano rin ang implication sa simbahan niya, no?
Ayan,
kasi sa pamahalaan muna tayo, no? Sa tingin ko kasi may mas matindi ang scandalous yung implication nito sa simbahan, no? Pero kung titignan natin yung sa pamahalaan, ano yung implikasyon ng preferential option for the poor? Simple lang, no? Kung magiging makamahirap tayo, tatalikuran at itatanggalin natin ang lahat ng pulisiya na anti-people, anti-mahirap, anti-mamamayan, at magpapatupad tayo ng mapagkalinga at pagkapantay-pantay ng mga pulisiya, halimbawa sa MRT, no? Pagtaas sila ngayon. So, kung talagang makamahirap ka eh, anong dapat mong gawin dyan? Subsidy. Kung talagang ang mga kababayan natin ay walang pambili ng gamot, hindi nila, yung iba nga namamatay na lang, na walang medical attention, mga magsasaka na walang lupa, mga indigenous na umaalis, nag-evacuate dahil sa mga militarisasyon. Kung talagang namamahal ka sa mahirap at hindi ka plastic at ipokrito tulad nung ginagawa ng pamahalaan na ito, sa tingin ko, alam mo, ang isang term ang pwedeng mag-encompass sa lahat eh. Ito yung sa Greek na tinatawag nating metanoia.
Mm-hmm.
Metanoia is conversion. Kung Greek talagang pag-aaralan mo, ang ibig sabihin niyan is complete turnaround.
So, ibig pagtalikod.
Sabihin, yes! Kung sa individual level, conversion.
Mm-hmm.
Pero kung sa lipunan, collective, revolution yan.
Mm-hmm.
So, wag nating itali ang teaching ni Pope doon sa personal conversion.
Mm-hmm.
Dahil tama ka, nagko-call din siya ng collective renewal. Short of calling for revolution.
Nako, maraming allergic sa term na yan. Ha? Maraming natatakot at maraming mga, may mga misconception kasi napaka-violent niyan. No? May mga ganun. At napaka, dito nga lang sa UP, nung nakaraan, di ba, ito yung mga, binisita tayo ng isa sa mga, itong ating budget secretary, for example, nagkaroon lang ng konting, parang commotion. Tinawag ng huligan yung ating mga estudyante. O, may ganun, di ba, na mga impact at may ganun ng mga ganun katindi no, ewan ko may impact lang siguro kung kanino nang gagaling no yung salita, kasi kung nanggaling kay Pope Francis parang tanggap ng kahit ng mga nandun sa kapangyarihan, pero kapag galing ito sa ordinaryong tao iba yung pananaw eh. So parang ito, walang aura. Masasabihin ba natin? Dahil wala siya sa kapangyarihan at wala siyang aura tulad ni Pope Francis, wala siyang karapatang magbanggit ng mga puntong matatalas o di kaya ay mga nako yung mga allergic nga sa mga terms na yan. Ganun ba yun, Prof Jerry?
Ang interpretasyon ko nga niyan, yung mga nagko-comment sa kanya, dinidecaffeinate siya eh.
Mm-hmm.
Kumbaga tinatanggal yung sting, yung kamandag sa sinasabi niya. So imbis na magtawag ka ng total revolution, metanoia, nire-reduce nila sa spiritual na pagbabago, pag nagsimula yan sa ating sarili, mababago ang lipunan. As a sociologist, I don't think so. Mali ang ganyang kaisipan, no? Na porke nagbago tayong lahat, therefore, ang lipunan natin ay magiging equal ang distribution ng wealth, no? At sa pangalawang punto naman, teka muna, sino bang natatakot sa violent revolution, no? In the first place, kahit yung tradisyon ng simbahan, nagtuturo na justified yan, no? From Thomas Aquinas. Actually, ang tawag natin dyan, just war theory.
Mm-hmm.
Ang nakalungkot lang, kapag mahirap ang gumamit ng just war theory, terorista sila. Pero pag
may labels agad. Oo.
Pero pag yung Amerika, sila Bush, sila Obama, ang nambomba sa Ukraine, sa Syria, ang tawag doon ay just war. Samantalang yung mahirap, pag dinepensahan nila yung kanilang lupain, yung kanilang bahay, terorista, kriminal, no, bayolente, huligan, etc. Kung ganyan pala, eh, di sama mo na si Jesucristo bilang huligan.
Nako. Sa ating pagbabalik po, pag-usapan natin kung sa gobyerno may impact ito na binabanggit nga ni Pope Francis tuloy, ni Professor Jerry Lanusa. Eh, ang atin pong alamin rin, ano bang impact rin ito sa simbahan? Yung binabanggit niyo po kanina. Kung nais po makibahagi sa ating talakayan, tulad po ni Jeds na may comment po sa atin, babasahin natin after the break. Eh, pwede po kayong mag-Facebook sa atin. Hanapin lamang po ang May Punto Ka Diyan o ang DZUP 1602 or mag-text 0927-220-8332. We'll be back after a short break.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikakapo tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa
sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan. May punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin sa Kabuntong Edge. Kasama po natin si Professor Jerry Lanusa ng Sociology Department ng College of Social Sciences and Philosophy. At siya rin po ang chairperson ng Contend UP Diliman o ang ating mga teachers at educators for nationalism and democracy. Alright. Balikan natin yung ating naiwang tanong kanina. Kung sa gobyerno may impact, no, yung binanggit na sinasabing pagyakap, no, at pagsama sa mga mahihirap, no, at konkreto ito, binanggit po ni Prof. Jerry kanina yung pagtanggal ng mga palisiya at mga programa na anti-mamamayan, no, yung mga talagang nagpapahirap sa atin. Particularly dito sa UP, marami pong contractual employees, no, isa yan sa mga talagang magandang ipunto natin. Kung paano nga ba ito, for example, ng UP, if it will embrace what the Pope has spoken, eh paano niya, anong mga magiging manifestations? Ang dami sigurong magbabago, yung metanoia na tinatawag, tama ba? Yung conversion. Naku, ang ganda siguro, parang gusto ko mabuhay sa isang ganyang sitwasyon, ano, no, isang society na may talagang malaking pagbabago, dramatic change, ika nga. Pero bago yan, eh nako, ito muna yung tanong natin. Paano po sa simbahan? Eh kailangan pa ba niyang i-embrace ito? Eh siya naman po ang nagsabi na dapat may preferential option for the poor. Ito po ba ay policy niya o ito'y isa lamang sa mga kumbaga vague ideas ng church?
Okay, let me quote a document by the church, no? Hindi ko hawak yung dokumento, pero ito yung naalala ko, no? Synod of Bishops, 1976. At the height of Liberation Theology, all the bishops from around the world gathered together and then they declared, "The struggle for justice is constitutive of the Christian evangelization." Ano ibig sabihin? Hindi kompleto ang pagiging Kristiyano kung hindi tayo nag-struggle for justice. So, ibig sabihin, hindi lang tayo nagsisimba, nagdarasal, naniniwala sa Santo Niño, etc., etc. Kasi yan ay mga ritual lamang. Kailangan may struggle tayo for justice. Pag sinabi natin struggle for justice, ito ay kolektibo, sama-sama nating paglaban sa mga structures of sins or situations of evils na resulta ng individual na kasalanan na lumago, dumami, nag-accumulate at naging sistema. Hmm. Tulad ng market capitalism, global financial system, IMF, World Bank. Sa tingin ko, yan ang dapat nating lapatan ng mga institutions of evils, institutions of sins. And therefore, we have to struggle against them. Ngayon, anong implication ito sa simbahan? Simple lang. Alam mo, it's one thing to preach justice and another to do justice.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin na nakakahiya at iskandalo sa simbahan kung mismong siya na nagtuturo ng justice ay mismong siya hindi lumalabas para actually ang tawag diyan prophetic role of the church. And what is the prophetic role of the church? Like prophets, they have to denounce all the dapat walang pinalalabas nga eh. Kaya nga kung makikita mo, ito'y nakakalungkot, no? Asa na simbahan kapag tumataas yung MRT fair, asan sila kapag yung mga magsasaka nawawalan ng lupa? Asan sila kapag may diskriminasyon laban sa mga transsexuals, LGBTs? Ang lakas-lakas ng boses ng simbahan kapag sila ay umaatake tungkol sa RH bill, population, right to life. Alam mo, right to life, wala pang ang buhay yan eh. Pero paglabas niyan, anong gagawin na simbahan? Pinababayaan eh. So alam mo, ang isang implikasyon nito, one, ang simbahan ay aalis sa kanyang mayayaman, air-conditioned, fully furnished, luxurious na mga konbento at tumira sila sa mga slums, sa mga may hirap at sa mga may ketong, sa mga may sakit dahil nandun si Kristo at wala yan sa mga villages, wala sa mayayamang konbento. I have to distinguish between church of the poor and church for the poor.
Mm-hmm.
The church is not only for the poor. Anong ibig sabihin yan? Simbahan ka, hiwalay ka sa mahirap, pero gumagawa ka ng kawang gawa. Hindi yan ang option for the poor. Ang ibig sabihin yan is op, iba sa poor. Op yan. Ibig sabihin, simbahang mahirap para sa mahirap.
Nako, kaya bang gawin yan? No? Do you think na sa tradisyon ng mga simbahan sa Pilipinas, eh, may kapasidad na, kumbaga, i-embrace, no? Yung ganyang sinasabi nyo po, eh, medyo napaka-concrete nung binanggit nyo eh. Yung unang-una dyan, yung magara at lavish na lifestyle. Ako, hindi ko naman nilalahat, no? Pero ako may karanasan rin na naging manggagawa ako sa isang diocese, no? Hindi ko nababanggitin yung diocese, pero dun makikita mo, talagang hindi lang isang ulam, no? Dalawa, tatlo, parang banquet, no? Yung ordinaryong lunch.
Tama.
Isa ito sa mga manifestations lang eh, na makikita natin. Parang magtatanong ka, ano kaya yung sinasabing vow of poverty? O, may mga ganun pa, di ba, na mga panata ang atin pong mga atin nasa religious sector. And not only the religious sector for this matter, no? Lahat, no? Lahat po tayo, hindi naman po sila exempted lamang, no? Pero ikaw po, naniniwala po ba kayo, Prof. Jerry, na kayang gawin ito? At magagawa ba ito sa ating lifetime?
I-quote ko muna si Father Leonardo Boff, no? Isang Franciscan, isang religious, sabi niya. Alam mo yung mga pare na religious, may bow of poverty, pero mayaman. Yung mahirap, walang bow of poverty, pero mahirap.
Mahirap.
So, ayan. O ngayon, magagawa ba na simbahan yan? Nanggaling po ako sa seminaryo at pinalaki ako ng mga Franciscano. At I'm very proud na mga Franciscano na pare at mga kasama ko ay talagang nag-o-opt sila mismo, personally, tumira sa mga depressed communities.
Mm-hmm.
In fact, sinara nila yung theology class. Sinara yung theology building. Ang theology nila ay naka-pattern sa Latin America. Ano ibig sabihin nito? Bago ka mag-theologize, kailangan mo munang mag-immersion, pastoral. And from there, saka kayo magkaklase.
Mm-hmm.
So ibig sabihin, may hope naman yung simbahan na dahil hindi, may maliit na portion ng simbahan naman na nagsusumikap.
Nagumagampan yan.
Yes, oo. Si Father Pete Montaliana, halimbawa, mai-recommend ko. At mga idols ko yan mula sa seminaryo. Na imbis na tumira sa seminaryo na hindi ka nasasakay, hindi ka na matatraffic, hindi ka na magta-taxi, nandun ka na lang sa loob, mas pinili nila eh. Na tumira doon sa mga squatters na dinedemolish. Saludo ako dyan. Sa tingin ko sila yung talagang namumuhay ng call ni Pope Francis na option for the poor.
Mm-hmm. At marami tayong mga missionaries din no, na gumagampan ng ganyang tungkulin. Actually, isa nga sa atin pong mga hinahangaan rin na si Father Pops Tentorio ay talagang nakipamuhay mismo doon sa mga taga-Arakan Valley sa North Cotabato. Mm-hmm. At doon po yung kanya naging huling hantungan dahil nga po sa kanyang pagpapraktika ng kanya pong kaalaman at ang kanya pong pinipreach. Siya po'y napaslang no, ng mga iba't ibang paramilitary groups doon. At hanggang ngayon, wala pa rin hustisya para po sa pagkapaslang kay Father Pops Tentorio. So, ito, yun nga, totoo yun. Kayang-kaya. Ako, naniniwala rin ako, Prof. Jerry, na kayang gawin yan. Kasi nga, karamihan po sa atin ring mga nasa simbahan, yung mga talagang magagaling nating mga church people, ay sila po talaga ay kasama ng mga mahihirap. Hindi lang sila yung nasa pedestal no, na nakikita mong nako marangya yung lifestyle no, pero sila po ay talagang nakikipamuhay. Heto naman po, kung meron pong impact sa simbahan, may impact sa gobyerno, sa ordinaryong tao tayo ngayon, meron po ba talagang, kasi sabi nyo kanina merong may fault dito ang media eh. May fault dito ang iba't iba pang mga institusyon, eskwelahan, ang mga universidad. Sama. I'm sure daluyan niya ng impormasyon at daluyan niya ng pagkatuto. Paano po ito no mangyayari sa ordinaryong tao na may embrace niya yung lahat ng binabanggit? Kasi parang malaking hamon yun eh for every Filipino. Eh kung meron ring danger na ma-reduce nga ito to very personal and spiritual na aspect yung mensahe at challenge ni Pope Francis.
Mahirap tumago sa mamamayan, no? Ordinaryong tao, kasi nga pinipilter siya eh, ng mass media. So actually, yun lang ang access natin eh, sa mga hindi nakapunta. Kahit yung nakapunta, ganun pa rin yung commentary. So we are bombarded ng mga information na ito na ganito nga. I mean, talagang dinedecaffeinate. Tinatanggal yung alat, tinatanggal yung
tapang
yung poison doon sa kanyang message. Mahirap. So sa tingin ko, dapat nasa simbahan eh. Dahil sila naman talaga yung nasa forefront, dapat kasama sa evangelization yan. So, ibig sabihin, dapat maiparating, maipatagos yung mga values ng justice, peace, equality, brotherhood, sisterhood, pagkakapantay-pantay doon sa mga tao at ma-realize nila na, hello, hindi lang tayo dapat recipient. Ito pa yan, pinapalabas ng media na si Pope daw, charitable, no? Ang Kristiyano daw dapat ginagawa na namin yan, no? Meron ka namin conditional cash transfer. Hindi po yan ang gusto ng simbahan. Ang sinabi po ni Pope na napakalinaw, hindi ka lang nagbibigay ng sandwich. Kailangan matuto ang bawat isa na mahirap na gumawa ng sarili niyang sandwich. Mm-hmm. Nang sa gayon, sa susunod na mga pagkakataon at panahon, ay hindi na maglilimos yan at mawawala ang mga naglilimos. Mm-hmm. So in other words, we don't end with charity. We should push for justice. And justice is beyond charity.
Naku, malalaking hamon ito, itong hustisya, itong paano talaga magkaroon ng participation no, yung mamamayan. Actually, yung sa words nga ni Pope Francis, no, yung sinasabi niya, to weep with the poor. No, yun, napakagandang mga mensahe po nun eh. Yung binanggit rin niya no, yung mga structures ng existing structures na nagli-lead sa korupsyon na talaga namang ninanakawan no, ang bawat mahihirap ng kanya pong yaman na dapat po ini-enjoy no ng bawat isa po sa atin, 'di ba? Ito'y napaka-konkreto po kung titingnan natin, hindi abstrakto ang mga konseptong binanggit ng ni Pope Francis. May comment muna tayo dito mula po sa ating kapuntong si Jed. Sabi po niya, sa simbahan po namin, laging sinasabi ng ilang pari na ang mga magulang ay dapat i-enroll ang kanilang mga anak sa Catholic school dahil yun daw ang magtuturo sa kanila ng values. Pero ang ironic dahil ang mahal ng tuition nila. Nako. Totoo 'yun, 'di ba? Ako, may isang Jesuit school pa nga, no, sa Mindanao. Nako, mukhang talagang hindi mo kakayaning mag-aral doon dahil napakamahal. Hindi mo makikitang mag-aaral doon ang anak ng magsasaka o manggagawa dahil po I think mga nasa 2,000 pesos per unit, no? Paano mo matutustusan yung gastos doon? Eh, ang binabanggit po, ito po, hindi naman po ako, personal experience ko ito kaya masasabi ko. binanggit nung isang school na yon, kung hindi mo naman kayang mag-aral dito, malawak ang pagbukas ng pintuan natin at ng gate ng universidad, maghanap ka ng ibang paaralan. May ganyan no, na parang makikita mo yung irony ng mga institusyon na, yun nga, binabanggit mo, magkaiba yung punto na ikaw ay nagpipreach at dun sa ginagawa mo, yung mismong action na ginagawa po ng ating mga leaders. Ang tanong po natin, paano ba natin sisimulan no, yung mga nabanggit kanina ni Prof. Jerry? Paano natin, paano tatagos no, sa bawat Pilipino no, yung ganong klase ng yung value no, na naiwan po sa atin kung napakarami ring mga obstacles no, ang daming mga sumasagabal no, dito nga lang sa UP kung makikita nyo ang dami sa isang binabanggit nga ng isang professor dito, Prof. Jerry, dati daw kapag may panawagan no, na magkumilos ang mga tao, talagang iba't ibang mga estudyante, professors, staff ang kumikilos. Sa ngayon, ilang kakarampot no ng mga individual no at makikita natin yung parang walang pakialam no, walang kumbaga merong may apathy no sa ating mga kababayan. Anong nakikita mo no na maaaring gawin no? Kasi nga ang daming mga ang daming mga sagabal. Paano sisimulan yan kung hindi naman ito sisimulan rin ng simbahan, hindi sisimulan ng gobyerno? Kailangan personal, hindi maiiwasan na may ganun rin. Paano po yun?
Sinagot na mismo ni Pope Francis, no? At binanggit mo na kanina, weep with the poor. Umiyak, humikbi kasama ang mga mahihirap. Anong implikasyon at anong ibig sabihin nito? Simple lang, no? Kailangan natin silang ma-encounter. At isa doon sa mga sermon na binanata niya at criticize niya ay yung tinatawag nating postmodern compassion.
Ano po yun?
Ito yung magbibigay ka lang ng charity, pagkatapos ay hindi mo na mga titignan kung sino yung binigyan mo. No? Para lang you can go on, move on with your life.
Mm-hmm.
At parang ordinaryo lang. Para bang may nasalubong ka lang na mahirap dyan, may kumatok doon sa may bintana ng fast food mo, binigyan mo lang, then you move on. Hindi ganyan eh. Ang encounter, ang ibig sabihin niya dito is makisama, share. Pwede bang i-segue ko, no? Kasi maganda yung actually ang problema nito mga kabataan, no? Yung si Ricky sa UST, no? Sabi si Ricky ba 'yon? O yung may isa pa eh. Yung sabi niya na alam mo, pumunta kami sa mga nasalanta, meron kaming mga dalang gadgets, mga technology para matulungan sila, no? Alam mong sagot sa kanya ni Pope? Sa tingin mo, hindi mo kailangan ng tulong? Yung interpretasyon natin doon, teka muna.
Siya yung tumulong eh.
Oo, at saka teka muna, tutulungan din siya muna, bibigyan siya pagkain? No, hindi. Of course, pwede mo rin interpret niyo na yung mahirap, pwede rin magbigay sa mga nagtumutulong. Pero ito ang matinding sipa nung comment ni Pope. Kailangan mong matuto na humingi doon sa tinutulungan mo, mga mahirap. Ano? Hindi literal eh. Kasi doon sa dulo, sabi niya, kailangan mong matuto na may maitutulong at maibibigay pala sila sa iyo. At ano yun? Yun yung pagiging pagkakumbaba, pagiging mahirap. In other words, ang tawag dito sa education ay conscientization. Ang ginamit ni Pope ay evangelized. You are not there to evangelize the poor, but the poor should evangelize you. Translated to education, you are not there to teach the poor, but the poor should teach you. Yun ang astig doon, no? Parang, wow, patama yan sa mga middle class na estudyante.
Mm-hmm.
Na nag-immersion, kunwari, nag-tutorial, hindi ko minamaliit yan, no? Pero come on, we have to go beyond that. Hindi yan ganyan lamang ang pwede nating magawa. Malaki ang matutulong ng mahirap sa atin. Lalo na pag middle class ka eh. 'Di ba? Nauso yung palayasin na lang yung mga middle class, yung mga mahihirap na yan. Bakit binibaby yan? Bakit entitled yan? Palayasin, no? Sa mga estero, etc., etc. Now, with that message of the Pope, wala dapat magsasabi ng ganyan. Dapat ang unang gawin ay sumaklolo sa mahirap. Kaya kung meron man tayong message na dapat makukay Pope, ito yung message niya yung New Year, First Mass 2015. Anong sabi niya? We should never depend ourselves against the poor. We should depend the poor.
Nako, napakaganda po niyang mensahe niya. Pero tayo po yung magbe-break muna after po ng maikling break natin. Yung iba't ibang mga aktibidad rin ng content ay atin rin itatampok dito kung ano po yung mga susunod nilang mga gagawing mga programa. At syempre rin po ay huling mensahe rin para sa ating mga teachers, no? Nabanggit niyo na kanina yung ilan, no? Yung mga dapat ay ang magturo ay yung mga mahihirap, yung makuha mo yung ganong klase ng value, no, galing po sa ating mga kababayan. Yan po ay after a very short break. Oras po natin 19 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na at makinig sa DZUP 60.2. Tayo na at makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na! Yan na yung jeep! Lika na! Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para!
Ugaliin maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati.
Nasa huling bahagi na po tayo ng ating puntuhan ngayong hapon. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama pa rin po natin si Professor Jerry Lanusa ng Contend UP Diliman. Alright, naku, huling mensahe po, Prof. Jerry. Sa lahat po ng mga nakikinig natin na mga teachers, mga educators, mga estudyante, siguro specific natin muna dito sa UP kasi ang dami po nating mga nagbalik eskwela for the calendar change, di ba? January na yung pasukan. Ano po ba ang mensahe ng inyong grupo sa Contend UP dito po sa ating mga edukador at mga mag-aaral?
Dalawa lang, no? Una, ini-invite ko lahat na interested na magkaroon ng diskusyon at sumama sa pagsusuri, pagsusuma, kung ano ang nangyari sa pagdalaw ng Santo Papa natin, sa limang araw yan. Ini-invite ko kayo sa January 28 from 9 to 11, hindi malapit dito sa UP, no? Siguro kontakin niyo na lang si Edge rito para sa final venue. Magsasalita po doon ay mga taga PCPR, Student Christian Movement of the Philippines, meron din tayong karapatan at mga tao mula sa representing the political prisoners, para makita talaga natin kung ano yung mensahe ng Pope, lalo na kung umay na umay ka na sa mainstream media, na pati ba naman yung pagkalipad nung kanyang skull cap ay pinoproblema, no? Pati yung bag na dala, yun na lamang yung kanilang binubuting ting. At hindi ako magtataka kung sa mga magazine format na palabas later on sa weekend, pag-uusapan naman nila yung mga kinain ni Poop.
At damit.
Damit. Yung kanyang sapatos, yung driver, kung sino ba yung nag-drive ng Poop Mobile, at kung magkano ang ginastos doon sa mga kapote, yan ay mabababaw na mga pagtanaw. No? Sa tingin ko, dapat hindi natin isipin na tayo'y naulila sa pagkaalis ng Santo Papa. Marami akong nababasa sa social media na sinasabi, wow, hindi na ako Katoliko pero dahil kay Pope, gusto ko nang magbalik. Magbalik loob. Ito lang masasabi ko sa inyo. Tandaan nyo, mahirap maging Kristiyano. Dahil pag naging Kristiyano ka, you will end up on the cross. At huwag nating isipin na masaya yung pagiging Pope. Dahil si Kristo, nung panahon niya, hindi yan celebrity. He was the most hated criminal noong kanyang kapanahunan. So kung balik ka, tandaan, you have to take up your cross and follow Jesus Christ. Sabi nga ni Pope, and I think this was is the best. Empty your pockets.
Hirap maging empty yung pocket sa panahon ito, no? Pero yung malaking challenge yan. Very figurative rin no, yung ibig sabihin, no? Pero ano bang ibig sabihin nun? Pag i-empty mo yung pocket mo, ano para sa ating mga nakikinig ngayong hapong ito?
Simple lang. Kasi alam mo, nung sinabi ni Pope yan, sinasabi niya yung kay Matthew eh. Lumapit yung isang mayaman sa kanya at sinabi, Kristo, Kristo, gusto kitang sundan. Hmm. Sabi niya, paano ako maliligtas? Ano bang sabi ni Moses? Mahalin ko ang Diyos. Ano pa? Mahalin ko yung kapa ko. Okay na pala to. Ligtas na ako. Pero sabi ni Kristo, teka muna, may kulang ka pa. Ano yon? Ibenta mo lahat ng kagari-arian mo at sumama ka sa akin. At umalis yung mayaman na talagang siguro umiiyak o malungkot na depressed, no? Ganun talaga eh. Kahit anumang isoften natin, palambutin at i-whitewash yung message na yun ni Jesus, ay yun talaga ang message ng Kristyanismo. Solidarity with the poor. Sinasabi naman yung iba sa akin, Sir, paano? Imposible ata yun. Etong sagot ko sa inyo. For God, nothing is impossible.
Ayan. Ako, that's a good way to end our discussion this afternoon. May nag-comment dito si Jerry Lee, sabi niya, ako rin empty na ang pocket ko. yung mga nawalan po ng trabaho, yung atin po mga estudyante nahihirapan sa MRT dahil tumaas na
yes.
Yung presyo, wala namang dagdag allowance, talagang empty yung mga pockets raw nila ngayon.
Yes.
Nako, paano po kaya yan? Sino mag-i-empty ng pocket dito? I think napaka-tindi, napaka-collective po nito. Magandang na punto natin, no, yung mga responsibility ng iba't ibang institution, gobyerno, ang mismong simbahan, ang bawat isa po sa atin, ang media at ang eskwelahan. No?
Yes.
Napakatindi po niyan at napaka magandang pagnilay-nilayan po natin how we all can participate and contribute in emptying our pockets. Ika nga,
yes.
Dito po sa usaping ito. Ako, nagpapasalamat tayo kay Professor Jerry Lanusa ng Contend UP Diliman at ng Sociology Department. Sana po ay marinig pa namin kayo ng mas madalas para po mas marami pong matuto at marami pong magkaroon ng dagdag na kaalaman sa ating mga programa. At pinapasalamatan po natin lahat po ng ating mga tagapakinig. Ituloy po natin ang talakayan natin online. Puntahan niyo po kami sa facebook.com/maypuntokadyan at tuloy-tuloy po ang pakikinig hanggang alas 8 ng gabi dito po sa ating mga programa sa DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, May Punto Kadyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.